Bueno, arratsaldeon, eta eskerrik asko etortzeagatik, entzuleak hori, eta antolatzailei ere, eskerrik asko, Oier eta batez ere, Xabier Bizia. Titulua, hirugarren belarria, poste naiz, horixe pixka bat euskal literatura klasikoa da ezagutzen duzuenak, horixe integrista bat, edo pixka bat gaizki ikusia, eta modernitatean bere esaldi bat sartzea, ausarta, eta pozten naiz. Nik uste horixe poliedrikoa zela, eta gauza asko interesgarriak badituela. Eta horietako bat, entzumenari zion obsesioa, eta entzumenari buruz idatzi zuena eta pentsatu zuena eta bizitu zuena, ezta? Eta egin nuen lan tiki bat, nabaldin baduzu pasatu hor eta ekarri berriz bueltan, eh? ez, baina ikusi nahi baldin badute pixka bat. Nikola Sormatxea horixe hirubelarriko gizona, eta hor pintzela da tiki batzuk egiten ditut. Entzumenari buruz horixek nolako sensibilitatea zuen erakusteko. Nere titulua hitzaldi honena izango da zintzarria metafora gisa.
Beste entzute etorri dienak joan etxezela lasa.
Bai. Alegitarra da Arantxa Iturbe eta alegikoen motea edo txintxerria da. Eta nik uste ofizio osongi aukeratu zuela, ikusi duzuen bezala. Nik uste nire hitzaldia desastre hutsa izango dela, baina sinzeroa. Eta esaldi bat jarriko dizuet beti gustatu izan zaidana. El que quiere decir algo de verdad se embrolla y no lo consigue. Esaldi hori beti gustatu izan zait, igual nere izak eranatik, edo nere zeangatik, ez da. Eta honek entzumenarekin zer ikusia badu, eh? Pentsatuko duzu igual ez baino. Bakoitzak bere egoerak bizitzen ditu, ni egoera xelebre batean bizinez, beno beti, baino bain xelebreago batean, eta Oierrek eskaira hau egin zidanean, zantzidan, hori lantxo hori xebera ipatuz horrela, bai mote egin zumen ari buruz zer esana izango duk eta jode pixkat ari bat hartu eta lotu eta, mira, ni ez nauk gauza ari bat hartu eta lotzeko. Nabaldin baduk, sugerentzia batzuk edo horrela egingo dizkiat, eta horretan, gelditu nintzen eta hori segituko asma dut. Zeren gauzak bizia bera zentzua badutelako obsesioak itxotzen gaitu. Baina bizia gratuitoa da, inoxentea. Eta nik ere alaxe nahi nuke, itzaldi hau eman. Naiz Arantxa ez dagoen konforme, leheno diskutitu dugu honetaz. Erderazko esaldi batekin hasiko naiz. Estas como un cencerro. Askotan, azken aldi honetan, jota naiz baten gana eta beste gana eta euskeraz ez bai erderaz, Peru, estas como un cencerro. Peru, estas como un cencerro. Behin baino gehiagotan esaten dit ez da. Bueno, pixka bat, horretatik etorri zen, esaldi hau aukeratzeko, titulu hau aukeratzeko burutazioa. Egia da, izugarri gustatzen zait piropoa, eta metafora ere bai. Bete-betean harrapatzen hau, eta ez bakarrik metaforak, baita zinezko, joareak, zintzerriak, bueno, izen desberdinak ero ikusiko ditut, berak ere, obsesio baten moduan bizi izan baitut ume-umetatik. Beraz, obsesio zarronen azalpen basiko bat eginen dizuet, neure bizipen partikularretatik hasi, eta zintzerriaren funtzio universalaino pixka bat zabalduz. Umetako bizipenak. Goizuetan sortua naiz, hartzaiarri bat, azkeneko 300 bat urte horietan behintzat, goizuetan ezagutu ditut azkeneko joalgileak edo zintzerrigileak, inguruan ez dut besterik ezagutu, eta txiki-txikitatik sentitu izan dut zintzerria munduko sorkari harrigarri eta misteriotsu gizan. Eta benetan diot, eragin izugarria izan baitu nire adimenean eta baitaren nire entzumenean. Oroitzen naiz inguruko baserri guztietan hartalde bat izaten zen. Eta hartaldean eretzako zen sinfonia bat bezala. Eman dezagun, ba, Benaiko hartaldea zen Baken fuga bat, Artantxuko hartaldea izango zen Beethovenen sinfonia bat, sinfonia bat bezala zen. Baino beti berria, zeren hartalde bat beti mugitzen da desberdin. Esan nahi dut, erreka bat bezalaxe. Ez du zer ikusirik, naiz konparazio hori egin dudan, personak sortzen duen musikarekin. Beti etengabeko ugaritasun hori, ez da? Gero beste sensazio bat, ez? Zintzerriak animalia desberdinek hartaldearen kontua esan dut, hori izaten zelako sinfoni moduan, ba, ugaritasunagatik. Baina gero zauden, ba, behiak, edo behorrak, edo baita zerriak ere, beren txintxerrikin. Eta zintzerriak salatzen zuen animaliaren mugimendu guzia. Osa, ni banakien, zintzerri entzun, hau behorra da. Bere pausaragatik, ez da. Entzun, oain azkakari da. Entzun, oain zakurran batek mugimendu bat, ez da. Mugimendu guztiak zintzerri horrek salatzen zituen azindaren mugimendu guztiak oso ongi ezagutzen dituen. Hori, esperientzia hori baserrien bizitu denak oso ongi daki. Zintzerri entzun, eta badaki animalia zertan ari den, ze animali klase den eta dena. Hori partikularki bakarka hartuta, ez? Eta pixka bat kanpo librean esango nuke hori. Eta etxean, orain liburuik gabe utzi nauzu eta hor pasarte bat bada, liburua duenak har dezala eta irakurri dezala, txoin, horixek berak zintzerriari buruzko pasarte asko ditu, eta soinuari buruzko are bai, eta entzumenari buruzko alde nago esan dut, eta pixka bat etxeko soinuak nola adierazten dituen bi pasartekiki errezitatu edo ingo dizkizuet hemen. Hau demagun sukaldekoa izango litzatekela. Sutondoko hots isila bezain atseginik, non entzun duzu seme, ez da hain hots bigunik, lizarrarba ezeak gozal aurrean zizi. Esne pertzak gainezka hots amandreari. Talaburni gorian ore hots gozoa. Itzuli eta iraultzean isilduz dijoa. Bazkal aurrean sagar gordinak erregai. Zika hasten direnean neskamotxa haien zai. Hotsok entzun ditugunai atsegin digute. Entzun ez dutenai atsegingo ote die. Eta ikulura pasaz. Ikuluko soinuak edo. Etxean bildu dira behi, ardi eta behor. Olio eta zerriekin adiskide jator. Zintzarri, marru, beheka, karaka legor. Inongo musikari honek ez diozor. Inongo musikari honek ez diozor. Atzo pixka bat esan nuen, ni musika klase zalea naiz, eta hogeita lau orduak musika klasika entzuten pasako nituzke, baino nola dierazi? Arbol baten azpian lasai eserita jarri eta entzuten dudan musikaren ugaritasunarik ez dut sekulan entzun jendeak, alegia, personak sortutako musikarik oberenenean ere. Gero pixkatu itzein gaut honetaz, baino iduritzen zait, honek lehen osan du erritmoa edo errima edo frekuentzia berdintasun bat dago. Ez baitekin nola espikatu, lesiko musikalik ez du nik, baino personak asmatu duen musika horretan. Eta musika naturalean berriz, eta ematen du estridentzia bat behar dula. Orain beleak egiten du krakra, urrenan okilak ez dakizer, urrenan, osea, daude ahots pila bat gertatzen da momentu bakoitzean, baina ez dago estridentziarik. Eta beti daugaria, leno esan dut artaldearena. Edo erreka bat entzuten dugunean, edo aizea, edo euria, beti da berria. Eta gero joa lastu ingo zait, oroitu. Eta entzumena zari gara, zergatik oroitzen dugu melodia bat, eta zergatik ezin dugu oroitu erreka baten melodia, edo euriarena, sekulan, ezin dugu oroitu. Puntu hori oso importante bihurtzen zait. Alegia, guk sortutako melodia bat, erres, ekartzen dugu oroimenera. Sortzen digu nostalgia, melankolia, nahi duzun guzia. Baina ez dut uste, itsasoaren hotsak, edo euriarenak edo haizearenak sekulan melankoliarik sortuko lukenik. Eta ez eta oroimenik ere. Badago misterio bat horrez. Da? Eta segi dezadan petradarekin. Joarea. Arran, atzo pixka bat Ramon Andresek hitz egin zuen, eta esaten zuen musikaren oinarrian pixka bat claro, oso simplifikatuta esango nuke entzut dutena badakite, baino herreroen munduarekin eta burniaren edo kobazulo eta burni mineralen sorrerarekin eta lanketarekin lotzen zuen, ezta? Eta herrero kojoak nola asko azaltzen diren musikaren sorrera horretan. Nik, eta hau ez da etimologia bat egitea, joarea edo zintzerriaren izenetako bat arran hitza da. Eta arran, uste nuen gaur etorriko zela ogro edo gure segurola jauna, zea etimologia iztegia bat egiten adiena, eta nik sugeritzen dut arran hitz horri horren sorrera edo pixka bat arotz mundu horretan edo bestea joare hitza, joaldunak, joarea, joalea edo joalea, Gipuzko aldean esango duzue, izugarri gustatzen zait hitz hori bera, jo, musika guzia jo egiten dugu, tamborra jo egiten dugu, pianoa jo egiten dugu, txistua jo egiten dugu, joarea, bigarren parte hori, joare hori ez dakit zer izan liteken, baino izen hori izugarri gustatzen zait. Hainaz izen generikoak ematen, joareari buruzkoak. Eta bestea da zintzarri. Hasierako zintzori, par pixko bat egizaz, baina, esketi melukogin beti parra egin behar da, baina, zintzilik, zintzatu, usintz edo, hori entzun izan du baitare, zean gatik, doministikoa gatik eta baitare, zintzorren barruan, ez dakit, proiektzio bat edo mugimendu bat edo bezala ikusten dut. Eta harri hitza, bueno, harri beste osaera hori, belarriarekin oso lotu da dagoen gauzu bata. Belarri, bada beste hitz bat hori xeko songi erabili zuena, eta ez dakit, hor zabaldu duzuen kriptiko horretan itzulpena nork egin izango duen, baino roka biba jartzen dio harri bizia, eta harri bizia da, belarriak entzuten duen nola esango nuke banik igual maskor bat hartu eta itsasoaren soinua ditzen dugunean bezala oihartzun moduko bat, ezta? Eta horixek zentzu horretan erabiltzen du. Eta ez da roka bibarekin ez du duz ikusirik. Eh Ni akordatzen naiz, oain galdu izango da hitz hori, baino ele hitzarekin zer ikusi izan lezakena, ereta. Ereta da, esate baterako, arantxak eman diguna, ez da? Eta esaldi bat akordatzen naiz gure etxean, leitzan bate besteri esana, oso berritxua zelako. Alduk hau ereta, bai, ireta eta nin ereta. Iretara eta nin eretara, ez da? Eta ereta horren sorrera izan behar du, arriasa, hori entzun izango duzu ezuek ere, zaharren gandik eta horrela, edo behar beldin bada esperimentatu ere, bai, nik ez dut esperimentatu baino, arriasa bat datorrenean, lehendik entzuten da alako zurzumur zea bat, ez da? Eta horreri ere, ereta deitzen omen zitzaion. Gero bada beste hitz bat, arriztu, ziztua gauza bata eta arriztua beste bata. Ziztua, eta arriztua, osea, hartzaiak eta arriztua esaten diot, ezta? Horre ere, ari naiz alegia, arri hori. Joarearen hiru izen generikoak hori dira, arran, joare eta zintzarri, beste batzu zintzerri esaten diote. Eta diotenez, zentzerro hitza eta hori ere euskerazko zintzerretik datoz. Baina ni umetik janitzela, oroitzen naiz, kalaska, pulumpa, dumba, kulunka, mila izen txalanka, txilink, osea, joarearen, soinuaren ariora, bere izen onomatopeieko bat ematen zioten. Oso politia izango litzake, nik eromen hau izan nuen, baina hartu lepotik bera joare klase diferenteak, eta Euskal Herritik buelta bat egitea, ez da? Haber, ze izen ematen dioten, toki bakoitzean. Baino askotan gauza eroak ematen dituzte sorpresak eta igual emalezak oraindik. Beste gauza bat akordatzen naizena hartaldei buruz hitz egin dut eta ni jaio nintzenerako gure etxeko hartaldea saldua zen. Pixka bat esateko drama moduko bat gure drama edo tragedia, esango nuke, bizizuela gure atiak, aurretik gizaldi hartzaiak izana, berari hartzaia zen, baina baserria erosteko eta beste, hartalde guzia saldu, eta artikutzara joan behar izan zuen lanera, ez? Pixka bat, baserri mundutik, jornalaritzarako edo eten hori. Eta harrigarria da, nik ez dut atxonik ezagutu, atiak esana bai, atxona oso hartzaiona zela, eta obsesio bat bezala, edo ez dakit amets bat, edo ez dakit nola kristo, baino hartaldea saldua, baino zintzerri, hartaldeak erabiltzen zuen zintzerria, egoten zen salako abetik zintzilik. Beti esaten dut ipuin bat horrei buruz idatzi beharko nukela, baino buruan daukat. Hartzai bat, xartua, itxutua, eta haber, ni motiko txikia, eta haber, jozazu txintxerria, eta txintxerria jotzen honik, kilin, eta berak esaten zuen, historio guztia kontatzen zuen, igual ehun urtekoa, zintzerri hori olako ardiak erabili zuen, olako ez dakiz egin zuen, alegia, soinura aditzean, memoriz, historia guztia etortzen zaion soinuarekin. Ora kontatzen zuenen, jo bestea, blum, 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 haren historio guztia kontatzen zuen. Harrigarria da, nire pedra dau, baina esan da dizut, ez dakit, hori nondik gelditu zaidan, ez da? Eta iduritzen zait, zinetan gertatua dela, edo ez dakit, nonbait irakurri izan dileke baitare, Hori da, alegia, zintzerri mutu bat handago, eta ukitzen duzu, eta oroimena nola laguntzen duen. Beste gauza bat akordatzen naizena, orain ez dakit gazteak zer nahiko duten izan. Hainbeste aukera daukate, eta aukeratzen ere lana izango dute, baina nik mandazaia izan nahi nuen. Mutikotik anitzela mandazaia. Zergatik, ba mandoak oso ongi adornatua beren pastarekin, petralean izaten zituzten kaskabilu batzuk urrezkoak eta horrela, eta gero mandazaia beti kantari biltzen ziren. Gaur mandazai bat ikusko bagenu, ba ez dakit edozein gauza garraio, ez? Ba basotik, ba kamio bazterera, edo kamion batek eramateko gauzak garraia zen. Eta kantari esango nuen, hau erotuta zegok. Baina garai batean, ni motiko eskorrentzela oroitzen naiz, kantari ibiltzen ziren bersoki ikasten, eta kantari mando gainean. Eta hori beti hori izan dut, ezta? Akordatzen naiz errezume da Burniola zar bat leitzakoa izan dua eta orain baserri dena eta hango aitunak Ramon Zabaletak nola kontatu zizkidan berso batzuk, bira, olako mandazai eurkarraio ibili zenean berso kantaria itzen zen. Eta ar kantatzen zituena, bera eriko zen ba itxe inguruko ez da, baratzan edo alorrean edo belasoan edo dena dela, ari ar kantatu esker nola ikasi zituen bersoak. Pixka bat mandazai eta kaskabilu mundu hori jasotzen duen aurkanta polit bat oso ezaguna, gure umetxu doien orduen, zaldi urdinen gainien, bosteun kaskabel urre gorrizko, zaldiek idunerien. Kanta hori haitzen dudanean, beti etortzen zait burura, haurtzarako nire fantasia da. Baina itxura denez, joareak ez ditu abereak edo azindak edo animalia bakarrik erabili, personak ere bai. Leitzako erregarrekinak oierrek aipatu dunean, hor sarrera moduan edo garaibatean hartaxurikotako kantak edo erdiarotik datotzen amodio kantak eta horrelako reminiszentzia batzu jasotzen dituztenak jasotzen ditut. Leitzan deitzen diote arroz nabarrak, baino ezagunenak dira kantutegietan eta hartaxurikitakoak. Eta kanta horietako batek honela dio. Praiska honek behar omen du gaur gaberako lagune, bera bezela bigune, txurrea mangita dune, urrea txintxarri dune. Joan txokoko asartuko zaio, oa zurpetik barrena, bera bezela biguna, txurrea mangita duna. Txurrea mangita duna. Hori zen joko bat, eman dezagun beisbolen erabiltzen den makilaren antzeko bat, eta simbolizatzen du barrabilak eta zakila. Nere idurikuz, eh? Eta urrea txintxerri duna, ez dut aztertu, hori ni baino erudizio handiokoak izango dira, baino leitu nion Manuel Lekuonari, garaibatean jende aberatsa eta galaiak ba, txintxerri tiki batzukin jazten zirela, ez da? Orduan, hor fraiskak eskatzen duena da, gaur bezala un tio bien, eta gero aberatsa izatea. Eta txintxerri duna. Oraindik ere txintxerriak edo kaskabiloa dantzarietan eta ikusten dira, ez dakit hemen dantzari munduan, eta hori gero elkarrizketa edo zabaltzen baldin bada, edo igual norbatek erantziko luke. Lengoan, irratia entzuten baitut kotxean ibiltzen aizenean, tarteka, eta entzuten nion Jose Arregiri, ez dakit nola zuen itzaldi bat horri izan dira, atxagak eta eman dituzten utopiak eta beste amets batzuk edo titulopean eman dian itzaldi batzuk. Eta Asisko, San Franciskori buruzko itzaldi bat eman zuen itxura denez Jose Arregi honek, eta esaten zuen lepradunak bereisteko txintxerri tiki batekin ba, txintxerri bat eransten ziotela edo jartzen ziotela lepotik, ez da? Pixka bat beren marginazio, ez dakit, abere zea bat emateagatik edo dena delako hortik. Orduan personak ere erabili dituzte txintxerriak, eta nik niri duritzen zait iraultzarik handienateko bat izan litekela gaur egunean ere, jerarkia ekonomikoa egingo bagenu, eta hartalde batekin konparatuko bagenu, hartaldean izaten zen, ba, ardirik sendoena eta lepondorik ederrena zuela, ba, joalerik handiena, ez da. Orduan, munduko dirudunik handienei joala handiak, pixka dingo nuke, jerarkia baiarri, ez da. Orduan, jakingo genuke, norden, norden aberatza, norduen, eta txintxerri bat jarri. Bueno, txintxerriak graduatu esan nahi dute, handiena aberatzen handi, eta zeren ez dakit esan dudan, edo gero esan dudan, baina Ni ari naiz nire txokokeria kontatzen txintxerriaren mundu honekin, baina txintxerria nire ustez kanpaiak, Elizako kanpaiak eta hori baino lehen sortua da. Eta zibilizazio zaharretan erabilia. Egiptotik hasi eta. Eta gaur egunean ere, ni mundu honen naiz bat eribiltzen, baina telebiztare pixka bat artika ikusten dut. Eta ikusten baldin baduz edozin dokumental edo ba, munduko edozein txokotan txintxerria bizi da. Eta orain dela gutxi, bueno, goizuetako joalgile horiek Lekunberrira joan ziren, eta Lekunberrien segitzen dutela uste dut oraindik, galdetu nion, baino, saltzen alduzu ez zintzerrik oraindik. Osea, joarea saltzen alduzu eta, jo, ezin egin ala, eta mundu gutzira zabaltzen, zehatzen dituztela. Orduan, txokokeria, baino, unibertsala da oraindik. Zer da joarea? Joarea esatean, zintzerria esan ditut. Nork asmatu dute zuen? Zertarako? Nola funtzionatzen du? Ona beste sugerentzia xelebre batzuk. Joareak, zintzerriak, ezkilak, kanpaiak, zeren forma du? Atzo pixka bat, lehen osan dudan ere eta kontu horrekin nahi, zehatuta, Andres, barkatu, Ramon Andresek esaten zuen, bildurra edo izua hori pixka bat entzumenaren nola esango nubenik, gure eragin primario edo lehenbizikoetara bilatu nahian esaten zuen izuak edo bildurrak edo gure barruan sartzeko zer eragina duen belarriak esaten zuen, ez da? Eta guk zintzerri bat edo kanpai bat ikusten baldin badugu eta hori edozein iztegi, simbolon iztegietan, xebalirnen edo zirlotenen edo beste edozeinetan ikusten baduzue, zintzerriaren simbologia da zerua, zeru ganga, gero mia du, o mingaina esaten diote, badajoa odelak hori, eta, bueno, kanpaietan miaren beko zea da munduaren zea bat. Orduan, gauza etnografiko eta galdu bat, ni askotan ibiltzen naiz, askotan ez kasik beti ibiltzen naiz mendin eta bordazarretan, eta beti gustatzen zait ruina, osea, artea, sortzen ari den artea, baina askoz gehiago gustatzen zait beti erortzen ari dena. Etxe erori bat, edo zintzerri erdoitu bat bazter batean ikusten baduzu, edo abarka erdi galdutako bat, askoz ez sugerentegoa iduritzen zait beti sortzen ari den gauz bat baino, ez? Eroria edo galdua edo. Eta ber, zertaz ari nintzen? Abai, zintzerriaren formak pixka bat eramaten gaituela neman dezagun trumoia, atzoare aipatu zuen trumoiarena, tximista argia ikusten dugu, eta zerutik sortzen da, lurrean jotzen du, eta trumoi hotza ateratzen da. Ezta? Gero baitare lotzen zuen, leizezuloekin edo kuebarekin, ez da? Kuebaren barruan sortzen zen soinuarekin eta horren simbologiare zintzerriak jasotzen duela uste dut, edo joareak. Gero Andreseri esan ion hemen berak esaten zuen eta leno aipatu duan etimologia zintzarri harri horrekin zer ikusia izan dezakena, ez dakit nongo kobazulotan orain dela 25 mila urte bazela, ez dakit, tresnaren izen akordatzen zareten, lista batekin edo soka batekin, harri bat mugitu, eta... Romboa deitu zion. Balitxake hori horrela izatea, ni gure atea bezala naiz, gure ateak esaten zuen, hola, milaka urteka itzen zeinunean, baina ez altzen bat Kristo gure jauna munduaren hasieran oain dela 2000 urte, jo, ez dakit zebak izareta. Oain dela, ez dakit zenbat urte, eta... paleontologoik eta oza, erabiltzen dituzten milaka urte horiek ni esteptiko gutza naiz. Atzo ze gertatu zen asmatzen ez dakigu eta baina lotu nahi nuen hori alegia berak ja instrumentu sortu bat bezala aipatzen zuen. Eta hitzaldi horietan entzunion atxagari Jesus altunari entzuntziola hemengo kobazuloak aztertzen aritu zenean, itsasotik 100 kilometro aparteragoko kobazuloetan ere, maskor batzuk harrapatu zituztela. Bera ari zen espikatzen pixka bat, utopia, pixka bat komunak, eta beno, sinplezia batera bihurtu, edo sinplezia batetik sortu zirela, eta frakasoan bukatu zutela denak, nola baita esateko, personarentzako kapritxoa oso importantea nola den, ba, kapritxoa esan dut sormena edo hori baztertu eta gauza elementaletan oinarritu zirilako, ez da? Pues jana, ez dakit, jantzia, amodioa, ez dakit zer, pixkat hori, ez da? O gorputz utxera, nola baita esateko. Gorputzaren behar utxetara. Eta niri etorri zitzaidan, maskor hori kapritxoa beti badu esan nahi dut ingenuidadea defenditzen dut, baina ingenuidadea atzean beti badago zer bate. Maskor hori denak jarri dugu belarrian eta entzun dugu, ez ote zen izango, ba, hori baino lehenagotik entzumenaren zea bat edo ez dakit misterio bat, ez? Hor, berak etzun esan atxa hori, niri burura etorri zitzaidan, berak hori esan zuenean. Alegia, ez zer asmatu gabe, ni beti horren aldekoa naiz. Eta honek ez dakit entzumenarekin deus ikusi badu, baina progresoaz galdetzen diatenean, nik ez dut progresoaren kontra ezer, baina beti obsesio bat garbi edukitu izan dut. Asma dezagun nahi dugun guzia, baina bakoitzak partikularki egiteko kapaz garena. Mobila oso ongi dago. Nik sortzen badakit, ez da progresoa. Ez dakit ulertzen diazuen. Hor bada, parabola txiki bat esaten dena, ez eman arraiak edo amorrainak, baizik, arrantzan erakutsi, ez da? Orduan, nik ez du progresoaren kontra ezer. Baino, bakoitzak egiteko kapaz dena, asma dezagun, nahi dugun guzia. Beti hori pentsatu izan dut. A ber, noni joan ere joan zait. Abai, joarea. Zintzerria, zerua, bere simbologia, zeru ganga, mia, lurrarekin hitz egiten, esan dut lehenago, tximistaren irudi hori, gutaz gaindiko zerbait guri hitz egiten. Gizonak beraz, analogiaz asmaturiko trastendentzia, joare horren simbologian horregon ditake. Eta leno aipatu dut, beldur, belarri, eta harri hori zintzarri, eta harri bizi, eta ze horietan nola saltzen den. Beste puntu bat, norbaitek asmatu du joarea, bere helburu negozio jakin baterako. Norbaiti ipini dio lepoan, kasiko harkabe, nahi gabe, erabiliko diolako jakinik. Erabiliko diola jakinik. Eta hirugarrena, joareak taigabe salatuko du erabiltzailearen ibilera, edozein mugimendu txiki, lehenago esan dut. Erne metaforazar empiriko eterno honi gizarteko edozein mugimendu harrapatzen baitu. Beraz, ordu ereko notiziak, goizean behinak, asteroko debate politikoak, beno, asterokoak ez da, segundo erekoak esan daitezke igual, hileroko kongresoak, ematen dutenare, ematen dituena ere eta entzuten dituena ez ote dago komun zentzerro. Baina joareak mututu ere egiten dira. Mia galdu ere egiten dute. Alegia, isildurik ezke. Eta orduan, beren funtzio objetibo guzia galdu egiten dute. Beren funtzio trascendente eta jerarkikoa. Eta orduan, zer gertatzen zaio joaldunari berari? Ez ote du bere autonomia, bere libertatea irabazten, mia galtzen duenean? Bai, baina erotu ere egin litezke. Imaginatzen alduzue abere joaldun bat, bere belarrien ondo-ondoan taigabeko zintzarri hotsa aditzen? Imaginaliteke tortura handiagorik eta joarea kanbiatzen diotenean? Igual joare zorrotz bat baldin bazun zintziarri bat, tilin, eta beste bat bum, bum, bum. Zer sentitzen ote du, abere horrek. Eta gero joarea edo zintzerriak entzen diotenean, ez ote duare tortura latzagoa biziko. eta hontan ere beste erokeria bat esango dizuet. Nik ardi erotuak ikusi ditut. Eta beren inguruan buelta ematen dutenak. Atzo Ramon Andresek aipatu zuen uste dut sufien en Rumi poeta hori da. Bueltaka hori eta que escuchaba a Dios eta izaten zuen, ezta? Hartzai baten hori da. Hori da. Eta entzumenarekin lotu eta imagina hori xetoretzi zeidan. Medikutan, bueno, ni esteptiko utza naiz. Nik uste albaitaritzak eta begia itxutzen delako ardia erotzen dela da bueltak ematen joela. Nik nire zalantza baditut. Alegia, joarearen eragina horregatik ez hoteliteken azinda bat erotu. Eta honei buruz esango dizuet beste hori ere probatu beharko litzatekelako. Atari entzun ion behin, elzagorra, ez dakit entzun duzuen musika munduan eta elzagorra, bueno, musika taldea bada, elzagorra izeneko, baina elzagorra zen, elzea undi bateri ipurdiak endu, eta larrua jartzen zioten bi aldetan, eta uste dut, katu estea, hola, lista meme bat egin, eta bisulokin, eta soinu bat ateratzen omen du, ba, osa, erri, osa, memea, oso agudua, oso zorrotza, ez da? Eta atiari entzunien horregatik galdetzeko esaten dizuet. Otsoak eta hartzak eta izutzeko gauetan ateratzen zirenean lehenbizina abereak etxean biltzen omen zituzten bestela soinu horrekin erio zur, osea beren buruak amiltzen zituztelako edo galtzen zirelako. Ez dakit gure atiaren imaginazioa izango zen, egia izango zen, gezurra izango zen, hor uzten dut galdera hori baita ere gerorako. Isiltasuna baino bere rimoan, bai badakit Arantxa. Joarearen aldia, eske pixka pasatu ingo naiz. Joaren aldia bukatu da eta txip mutuarena gailendu da. Kapritxo moduan, oan joarearekin, edo zein herritara joten baldin bazarete, hartalde handiak, alegia, ardietatik bizi direnak, ez dute joarerik. Nik hori leitzan oso ongi ikusten dut. Leitzan badira hiru lau hartzai ardietatik bizi direnak, alegia etsnea edo axuria edo eta ez dute txipa besterik ez dute, joarik ez dute. Eta joarekin dabiltzan ardiak dira generalean kapritxoagatik edo bueno, beren ez diru ateratzeko edo merkatuagatik. Metafora horrek gizarterako ere balio digu, eta txip mutuaren hau askoz ere tristeagoa iduritzen zait. Hitzetik letra mutura dagoen aldea baitago, joaretik txipera. Espekulazio astratu isil eta utzera amildu da gizadia, eta okerrago dena arrazoiak berak deustako balio ez diola gelditu da. Gero pixka bat itzeingo dut honetaz, adimena denborarekin lotuta. Baina aztu baino lehen, hemen apunte bat jarri adokat boligrafoz, eta deslekuak, alegia, espaziorik ezin abitatua, beste poeta baten pasarte bat atorkit, leku bat izan nahiko nuke, leku huts bat. Eta adimenak denborarekin, zer ikusi zuzen-zuzena du. Horra iritsi baino lehen, zintzerriaren beste metafora bat, leheno hasieran aipatu duguna da, iztun onarena edo. Nik txintxerri izen goitikoak, esate baterako Pello Errotaren familia zen txintxerri izen goitia zuen, Mikela Elizegi Bellorrotaren kontua kontatu zituenak, eta Aita Zabalak auskoan jasotuenak, Txintxerri deitzen zioten, nik Neronek leitzan ezagutu nuen Angel Alduntzin, Txintxerri kasta horretakoa zen emaztearen aldetik, eta Zintzerri deitzen zioten, eta inauterietan, eta etxen sarreran, etxe askotan Zintzerriak esaten zioten, Zintzerriak esaten zioten, beti adarra jotzen eta ibiltzen ginen, ez da. Beste gauz bat bizi izan dudana da nik, gauzei oska hitz egiten dutenak, letren, kontzeptuen, astrazio, huts, lehor eta antzura iritsi ez direnak, alegia gure gurasoak, kasik agrafoak, edo analfabetoak izan direnak. Eta drama hori edo tragedia hori ere bizi dut nik, ez? Auspoa aipatu dut, Aita Zabalak intzuen lan guztia, gurasoena, goizuetan ere nere sorterrian banuen sekulako ilusioa gauz hori jasotzeko, baina bueno, txok emozional edo mental batean bizi naiz, ezta? Eta beti harritu izan hau jende horrek, ez? Analfabetotzat edo inkultotzat edo jo dugu, baina espazio habitatzeko edo munduan egoteko nolako grazia duen, ez? Aita Zabala bera kontatzen du, azkeneko boladan erderazko Biblioteka de Literatura Popular, erderazko 21 ale erregalatu zizkidan Joakin Berasategik, nire zelako ero bate bestek ez zitula irakurriko esanez, eta han ikusten da ederki, Espainiako toki desberdinetako iztunekin ari dela, nola kontatzen duten herri bat ja despoblatua, igual lehen ozitun 1000 biztanle eta ez dakiz zer, gehiago, eta bain, bizi dira 3-4 amontxar, baino dekadentzia horren barruan ere munduan egoteko grazia bat, ez da? Hori misterio bat aneretzako. Ez dut ekarri liburua, baina aspaldi iraitu nuen El Defensor Salinasen liburu bat, eta han pasarte txiki bat handikan jasoa daukatemen. Eta nire egiten dut. Defensa implícita de los viejos analfabetos. Yo vengo aquí a confesar a ustedes que abrigo graves dudas sobre la estricta realidad de esa división de los humanos en alfabetos y analfabetos, y muy particularmente sobre las consecuencias que de ella suelen derivarse para la valoración del hombre. Honi buruz, sarriona indiak beti izan du alako kezka bat, eta propaganda ez dutingo editoria bera hemen daulako, baina Marginalia izeneko liburuan alfabetazioaren aurka titulua behar baldin bada da, pixka bat gogorra, baina gero esaten duena ez da ingogorra edo kontundentea. Baina gogo eta egiten du justu gai honetaz. Aipatzen ditu Egiptoko ten jainkoak geometria, dama jokoa eta eskritura asmatu eta Tamus erregeari eskaini omen zizkion. Ten jainkoak eskritura oroimenaren eta jakintzaren bidea dela esatean, Tamus erregeak onera erantzun omen zion. Hoi, Ten zur hori. Badakizu arte berriak asmatzen, baina ez dakizu beren alde on eta txarrak kalkulatzen. Zuk ez dakizu eskriturak zer ekarriko duen, eta trompatzen zara. Eskriturarekin aixago antziko dira gauzak, oroimena deskuidatuko delako. Idazten dakitenek, eskrituraz fidaturik, azalez eta beren baitandik, lekorako edo kanporako markez ikasiko dituzte gauzak, eta beren barrurako, eta ez beren barrurako. Orduan, jakintza, itxura hutsa bilakatuko da. zure ikasleak erudito eta jakin suitzurako izanen dira, baina ez dute deus ere jakinen. Eurekin egotea ez da atsegina izanen. Sasi jakin zu izan eta beren burua jakin zutzat hartua ukanen dutelako. Eta aria galduz pixka bat, berak egiten dituen oharmen batzuk. Oroimenari dagokionez, egia frogatua da oroitzeko almena ahuldu egiten dela ahozko kulturatik eskritura kulturetara. Eta kontrapuntu bat ere badu, bada beste testu egipziar bat, berak esaten du, sarrik, are adierazgarriagoa. Duofen aholkuak izenarekin ezagutzen dena. Duof delako gizon batek bere semea liburuen eskolara daramalarik emaniko aholkuak dira. Eta kronika sozial paregabe legez irakur daiteke testua. Esaten du berak. Eta beste pasarte batean. Ara, ez da liburuena baino zeregin hoberik. Aizen hitza liburuak zeure ama baino gehiago maite. Zein ederrak diren. Eta hori bai dela ogibidea. Jendeak errespetua dio liburuetan ari denari. Zizelaz ari den artisaua akitu egiten da. Begira, ez dago ugazabarik gabeko ogibiderik. Ogibide pila bat eskulana aipatzen ditu, ez da? Begira, eta ondoren esaten du, begira, ez dago ugazabarik gabeko ogibiderik. Salbu eta eskribarena. Eskriba bera da ugazaba. Lehenbizina irakurri dudan pasarte horretan, harrigarria da kultura idatziaren aldekoa jainko bat da. Eta ahozkoaren aldekoa errege bat. Horrei buruz gogo eta egin ditekela uste dut. Eta liburuen edo eskribaua esaten du, bera da bere buruaren ugazaba. Horrek ere zer ikusi ematen du, alegia, tabarra honetan, bai, ni naiz nere buruaren jabe, baina ordua, oain diten bora pixkapa da, edo, bai. Belarriari buruz ari naizela, adimena, atzo aipatu nuen pixka bat, adimena, entzumena, eta adimena, entendimentua, gauza berbera dira euskeraz, sinonimoak dira. Eta belarria dudarik gabe denborari lotua dago. Bueno, nik uste dut, guk asmatu dugun astrazio guztia denborari lotua dagoela. Denbora dela gure anikiladorea. Nere liburu batetik, baino Gilberaren pasarte bat aipatuko dut. Errimaren eragin eta ondorioak agitz azkarrak eta altsuak dira. Denborari hain ertziki loturik dugu adimena, non egin batez adimena denbora dela erran bai genezake. Adimena denbora. Adimena entzumena, entendimentua denbora. Adimenak tarteka errepikatzen den eta somatzen dugun edozein hotzi baietza ematera eta segitzera bulkatzen gaitu. Ari koro eta konparsa egitera. Eta tarteak berdinago gu bulkatzenago. Hau gure gogora ala gure damuz. Diotena diotela, errimatua den bert, onarpen suerte bat sortzen zaigu. Maina zahar bat entzulegoaren baietza sortzeko. Hau anitzetan, entzuten dena ulertu gabe gertatzen da. Lehenago esan dudan naturaren eta sormenaren ze horretan, eta tarteak berdinago gu bulkatzen hau. Berriz ere muga horretan hori jartzen dut, ezta? Nik naturan entzuten dudan ugaritasun hori, nere oroimena nekatzen ez duen hori, eta tarte berdinak munduan den sinfoniarik oberena ere, tarte berdinak, memoria kargatzen dit, burua pilatzen dit, eta gero horren ondorio guztiak datuzki. Eta Gilberaren pasarte bat, bukatzeko, edo bukatze aldera, John Miranderi buruzko itzulpen polemiko bat egin zuen, La Hijada, aurbesoetakoaren itzulpen bat, eta liburu horren sarreran, eta bueno, gai hau Gilberaren literaturan taigabe errepikatzen dena da. Aeste lado liburu hartzen baduzue baitare, eta interneten ikusten baldin baduzue, sarrerako zean ere, gai berbera errepikatzen du beste modu batera. Dena da denbora, dena oroimina, dena maitatu nahia, dena ezagutu nahia, espaziorik ezin abitatu, ezin izan inongoa, dena galera, hori da gure ezina. Denborak ondatzen gaitu, leku guzietan denborak itotzen. La oclusión del tiempo, su dilatación vertiginosa hacia lo siempre sospechado. Si un segundo se puede dilatar desgarradoramente, puede también hacerse denso hasta absorber y hundir en un agujero negro insondable todos los mares de la mente. Y después, como antes, con un devenir de múltiples direcciones ignotas, la imposibilidad de conocer el pasado es la configuración misma del dolor, de no se sabe qué, de la nostalgia, de la melancolía. Sí, la dirección del tiempo, su posibilidad, es la más antigua y quizá también la sola cuestión de la razón humana. Ahí está la verdadera soledad. Nos puede la obsesión de que las cosas tienen sentido. Por eso estamos todos como un cencerro. Orinerea da, azkeneko puntu hori. No nahi, nola nahi, dendenak mine ematen digunean, deusek ez du zentzurik. Eta horixe duzu bizia, deusek zentzurik ez dueneko izatea. Eta zuk, gizamin errukarria, zentzu bila, ezin itxi belarria. Eta zintzarriarekin, edo joarearekin bukatzeko, eta itzaldion lema hirugarren belarria, izan denez, horixe handiari zor diogunez, bukadezadan haren pasarte zoragarri batekin. Orentzero gauez, Amona Xarraren ipuin xoragarriak sutonduan aditu eta ohera doa baserriko familia. Hanka sartu orduko, loak ditu hartu. Ez die elur malutek loa debekatu. Ardiak joalea hausnarka hasi baitu. Arek tantaka loa gorputzean sartu. Hausnarka da, azmarrean ardia, eta azmarraldi bakoitzean joarek klin, klin, klin. Baina ez hori bakarrik, hori baino matiz bat haundioa badu askotan, hori eginagatik joareak ez du mia ez da mugitzen. Baina azmarraldi bakoitzean ez dakiz emate egiten dituen, hogeita gehiago azmarraldi, irentzi egiten du ardiak, eta berriz estomagotik ekarri egiten dut azmarra egiten du. Orduan, tanta hori izan diteke azmarraldi bakoitza, edo azmarraldi bakoitza bukatu eta estomagotik sartu tatera egiten duenean, klik egitea. Eta loa, hori da gaur reuneko problemika handienetako bat, lorik ezin egina. Eta loak zer ikusi handia du belarriarekin. Eta horixek hirugarren belarria loarekin lotzen zuen. Lotan zegoela jainkoarekin eta bueno, munduarekin eta kosmosarekin bat egiten zuela esaten zuen berak. Eta esaten zuen bere ezaldietan edo bere krisialdietan edo ez zuela loa baino psikologoerik ezagutu. Eta nik Aresoko emakume bateri kantatu nion, barkatu, ikasi nion kanta batekin, bukatu nahi dut, loari gorazarre ginez. Oraindik zentzerro bat bezala nago, baina lo behintzat lasai egiten baitut. Loa, loa, santa loa, zeruetako jainkoa, aurrero honi emaiozu, zazpi bat urteko loa. Loa, loa, santa loa, zeruetako jainkoa, aurrero honi emaiozu, zazpi bat urteko loa. Ez da, asko eskatzea, ez?